Tojikistonning Xo'jand shahridagi Shayx Musloviddin madrasasi mudarrisi Orbijon Boyzoyev Suriya atrofida bo'layotgan voqealarga sharh berar ekan, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Obamaning kuch ishlatish qarori Amerika jamiyatining ikkiga bo'lib qo'yadi. Amerika ikkinchi Vyetnamni xohlasa qurol ishlatadi deb aytadi. Uning fikricha, G'arb mamlakatlari turli bahonalar bilan islom davlatlarini nazorat qilishni istamoqda.
Hozir shunday holat bo'lyaptiku, masalan, mana g'arb davlatlari musulmonlarning boygarchilik, ularning davlatlarining yerlarini o'z himoyasiga olib ish kuzatishni ularning hadafi shunday. Ular harakat qiladiki, bir sulhu saloh qilay, lekin o'z hadafisi bilan o'shani talabu toroj qilib o'zining himoyasiga olishlik maqsadi bu. Albatta.
Ba'zi aytishadiki, shunday janjal boshlanib qolsa Eron himoyaga chiqishi mumkin deyishadi-da.
Tavakkal tu alalloh, xudoning xosti bo'ladi, lekin o'zi hal qilish kerak. Suriya xalqi. Masalan, eski podshohi ketish kerak, yangisi kelish kerak. Yangisi kelgandan keyin nima qiladi? O'rtada o'shani hal qilish kerak.
Eron qo'shilsa janjal urushlar katta bo'lib ketadi deyishadi-da.
Endi bu xayoliy narsa bu.
Deydi oliy ma'lumotli mudarris Orifjon. Tojikistonlik shaxsshunos muallim Muhammadjon Ahmadov Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekspertlari xulosasiga qarab ishtitish zarur deyar ekan, hukumat qo'shinlari kimyoviy qurol ishlatganiga ishonmaydi.
Davlati Suriya Qudosh idora qiladi. Jang nasi bo'lar ekan? Jang faqat xarobi yuboradi. Komissiya hozir bu xulosa dirus bo'lmay bo'ldiki shuni. Ne so'janda?
Suriya davlati o'zini o'zi idora qilsin. Urush bo'lmasligi kerak. Urush faqat xarobalik keltiradi. Komissiya hozir biron durus xulosaga kelmagan. Yo'q u yerda ximiyaviy qurol. Birlashgan Millatlar komissiyasi xulosasini kutish kerak. Obama mas'uliyatni Amerika Kongressiga qo'ymoqda. Lekin bu kongressmenlar Londondagiga o'xshab, prezident qarorini tasdiqlamasa, u sharmanda bo'lishi mumkin, deydi tojik shaxsshunosi. Katta yoshdagi ziyolilar orasida Asad tuzumiga xayrxohlar kuzatilar ekan. Taqvodor ziyoli yoshlar zulmga asoslangan hukumat boshqaruvdan ketishi kerak deb hisoblashishadi. Tojikistonlik Habibulla Berdiyev ana shunday yoshlardan.
Bir yosh musulmon sifatida aytamanki, islomda zulm harom qilingan va zulmni oqibati tez qaytadi. O'zini peshvosiga haq bosh ko'tarishligi biror xalqdan o'tgan xatochilik bilan emas, balki bu ular zulm ko'rganidan o'zlarini bu xavfga solayotgan bo'lishlari mumkin. Buni xolis o'rtada turadigan Birlashgan Millatlar tashkiloti biladimi, boshqa tashkilotlar biladimi, inson huquqlarini himoya qiladigan guruhlar borib tashkilotlar u yerda yaxshi o'rganib chiqish kerak va ko'proq bizga yetib kelgan informatsiyalardan kelib chiqadigan bo'lsak, xalq juda ham qattiq zulm ko'rayapti u yerda. Bunday zolim peshvolarni, bunday zolim boshliqlarga haqqiga duo ham qilish mumkin emas bizlar uchun. O'zimizni fikrimizni ayta olamizki, qatli om kuchayadigan bo'lsa, mana shu ahvolda davom etadigan bo'lsa, bu hukumat barham topib, Alloh subhanahu va taolo aytgandek bir rahm shafqat qiladigan boshliq kelsa, hozirda ketayotgan qatli omlarni to'xtatadigan bir boshliq bo'lsa, yaxshi bo'lar degan fikrdamiz.
Deydi oliy o'quv yurti talabasi. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, agar Amerika Qo'shma Shtatlari raketalardan foydalanib havodan zarba bersa-yu, urushga Hezbollah qo'shilsa, Suriya javob tariqasida Izroilga qarab raketa uchirsa, yaqin shaxda Eron ham qo'shilib ketadigan katta urush boshlanib ketishi mumkin. Shaxshos Muhammadjon Ahmadov gapiradi.
Eron mumkin qilsa va chunki inon davlati islomiy, davlati islomiy bo'ladi endi.
Ehtimol Eron ham qo'shilar, chunki u ham islom davlati. Islom davlatlari o'zlari bu yerda yaxshilab o'ylab ko'rishlari kerak. Suriyadan keyin navbat Eronniki ekanligini ular yaxshi tushunishadi. Shuning uchun Suriyaga qarshi urush boshlanib ketsa-yu, biron sabab tug'ilib qolsa, urushga Eronning tortilib ketilishi hech gap emas. Suriya o'zidagi raketalarni AQShning ittifoqchisi bo'lgan Izroilga qarshi ishlatsa, Eron urushga kirsa, buning oqibatlari nima bo'lishini tasavvur ham qila olmayman, deydi tojik shaxsshunos muallimi. Tojikistonlik Valentina Daronina esa bu urushga Eronning aralashib qolishi juda qiyin deydi. Uning fikricha, yuzaga kelgan vaziyatda Eron betaraf qoladi. Chunki urushga kirish mag'lubiyat keltirishini ruhoniylar yaxshi bilishadi, deydi u. Amerika ovozi Tojikistondan Ravshan Shams.